Вие сте со SPS на Македонски. Сојузните избори 2025 сега се распишани. Па што значи тоа и што треба да направите сега? На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а повеќе на оваа тема во следниот прилог на SBS News од Ранија Јалов.
This morning I visited the Governor-General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday, 3 of May 2025.
Така е, 3 мај. Но политичарите излегуваат и даваат големи најави уште од минатата година. Па што всушност се случува сега? Премиерот денеска ја посети генералната гувернерка и побара од неа да го распушти парламентот.
So all those MPs can go out and campaign if they're running again, but they no longer hold their office, so they can't vote in parliament. The government has to go into caretaker mode.
Тоа е професорот Грајм Ор од Универзитетот во Квинсленд. Вообичаената работа на парламентот сега ќе заврши. И генералниот гувернер и кажува на Австралиската изборна комисија да се здаде на работа. Бидејќи како што посочува професор Ор, комисијата сега треба да се мобилизира за она што често се смета за најголема логистичка вежба, освен во воено време.
It has to mobilize for what's often called the biggest logistical exercise outside of war.
Во текот на следниот месец и нешто, комисијата ќе ги спроведува изборите. Заменик изборниот комесар во Австралиската изборна комисија, Кат Глисон, вели дека тоа започнува со финализирање на списокот кој може да гласа.
So now that the election's been called, the AEC moves into our key election activities. So the first significant milestone is the close of rolls. So we encourage all Australians to make sure that their enrolment details are up to date.
Тоа значи дека имате само една недела да се запишете, ако ова ви се први избори како австралиски државјанин или први како возрасен. Ако сте се преселиле или сте смениле други детали, тогаш и тие треба да се обноват. Професор Ор вели дека владата сега ќе премине во нешто што се нарекува привремен режим.
Prime Minister is no longer in complete control. If there was important decisions to be made in suddenly like the pandemic or a war, they have to consult with the opposition leader.
Но вашиот локален пратеник се уште е тука за да помогне со мали работи.
They're still being paid and they will still have their staffers, but they're still there to handle what we call constituency or like ombudsman style complaints and requests, so they can still help you with your issues with social security and so on. But they are what we call administrative issues, they are small issues involving individuals or companies, it's not big decisions.
Сега започнува кампањата и партиите и кандидатите се огласуваат и се обидуваат да ги убедат луѓето да гласаат за нив. Тоа значи дека може некои луѓе да тропнат на вашата врата или може да видите политички представници во локалните продавници. И вашето поштенско сандаче може да се наполни со флаери, дури и ако имате налепница без непотребна пошта, на кандидатите им е дозволено да ви испраќаат работи. Партиските лидери ќе патуваат низ Австралија, обидувајќи се да се продадат како најдобар лидер за земјата. И потоа гласањето започнува.
The big day for the AEC obviously is election day, and that's where we have more than 7000 polling places open around the country.
Но има и други опции како гласање по пошта, предвремено гласање или гласање во амбасада или висока комисија во странство. Ако сето ова изгледа премногу сложено, не грижете се. SBS ќе ви донесе се што треба да знаете пред да гласате. Може да го следите и изворот на информации SBS Our House, каде и да ги добивате вашите подкасти.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.